Wrestling.
Šejtan. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejtan.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šejtan.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Kosovo i Metohija 11 godina posle martovskog nasilja. Šta se promenilo? To je pitanje za moje današnje goste. Razgovarat ćemo tokom emisije i o dilemi kosovskih Srba, vratiti se u institucije ili ne, šta dobijaju, a šta gube i kakve će preporuke dobiti iz Beograda. O položaju srpske zajednice danas, posljedicama etničkog nasilja i sećanju na 17. mart 2004. govore moji današnji gosti, novinar Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima, i Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju. Poštovani slušalci, ostanite sa nama do 12.
And fall. take my love with you. Take my love with you. Ooh. Take my love with you. Take my love with you.
Sati 11 minuta, poštovani slušalci, kao što sam najavila, danas govorimo o godišnjici martovskog nasilja na Kosovu i Metohiji. Tim povodom moj gost je novinar Milivoje Mihajlović, direktor Vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju, inače odbornik u Skupštini opštine Leposavić i poslanik u Skupštini Srbije Demokratske stranke. Dobar dan.
Socijaldemokratske stranke,
ja
hvala
se, ja se izvinjavam, tačno Socijaldemokratske stranke. Dobar dan i vama. I pitanje za obojicu, s obzirom na to da ste u dužem periodu bili što u vlasti u Srbiji, i gospodine Bogdanoviću i na Kosovu, pre svega gospodine Mihajloviću vas da pitam, ovo je prva godina da se zvanično obeležava kosovski nasilje, martovsko nasilje. Zašto ne ranije, zašto tek sada?
Pa ne znam za razloge zašto ne ranije, ali uvek je 17. mart obeležavan, obeležavali su ga ljudi sa Kosova, raseljeni ljudi sa Kosova, funkcioneri koji su bili u prethodnom periodu u vladi Republike Srbije, u Skupštini, taj datum je bio uvek obeležavan, sada je zvanično ušao u taj u kalendar datum.
A kako
za
objašnjavate zašto na 11 godina?
Pa nemam objašnjenja, mislim da je uvek bio dostojanstveno obeležavan od strane Srba, taj datum, to je datum kada su se ljudi u Srbiji, ljudi Srbi sa Kosova i Metohije sećali tog teškog pogroma koji je pogodio srpsku zajednicu na Kosovo i Metohiji, potreso je čitav region, taj pogrom. Dakle, nemam nekog posebnog objašnjenja, verovatno je sada se neko setio da to stavi na dnevni red kalendara datuma za obeležavanje u 2015. godini i nadam se da to u buduće biti tako.
Gospodine Bogdanoviću, isto pitanje, vi ste bili ministar za Kosovo, ovo je prvi put da se
mi smo to obeležavali, znači na samom Kosovu pre svega, znači kao ministar za Kosovo i Metohiju smo uvek imali delegacije koje su išle, polagale vence, obilazili ta mesta, obilazili crkve, manastire, tamo gde god bio pogrom, pomagali obnovi toga. Ja nisam, moram i ovo da kažem, nisam zagovornik šta to znači obeležavati taj dan, pa nemojmo stalno slaviti neke poraze, a u stvari mi treba samo da učimo našu omladinu da se takve stvari više ne dešavaju. Ne samo našu omladinu, naš narod, nego i albanske narod. Jer prosto to je način da na neki način obeležavamo ili da se sećamo tih događaja.
Pa inače, ovaj prvi školski čas koji je posvećen
Ajde, nemam ništa protiv toga, ali ja ponavljam, nisam zagovornik da mi se sećamo poraza. Evo, imamo takvih, nažalost, u istoriji mnogo toga.
Ali treba verovatno da naučimo lekciju, zato je moje sledeće pitanje, gospodine Mihajloviću, kad sve vidimo šta se dešavalo prethodnih 11 godina, da li su lekciju 17. marta naučile samo žrtve?
Pa, do sada je to tako. Očigledno da su pre svega naučile žrtve. Taj pogrom koji se dogodio 17. i 18. marta nije, nažalost, prvi pogrom na Kosovu i Metohiji. Ja ću vas podsjetiti na dva manja pogroma 88. godine, kada su posle štrajkova na Kosovu grupe Albanaca u Podujevu i u Vučitrnu napadale Srbe. Tada imao preko 50 povređenih Srba. 11 njih je izbodeno nožima. To je bio klasičan pogrom. Ja sam pogromu u Podujevu prisustvovao, gledao sam to. To je bilo neverovatno čak i za kosovske prilike i za tu vrstu animoziteta koja je uvek postojala između Srba i Albanaca. Dakle, nije to prvi put, ovo je bio najžešći pogrom, to je bio instrument albanskih ekstremista u procesu etničkog čišćenja, pre svega centralnog Kosova. To je taj događaj je, pouke su izvukli Srbi, nažalost samo oni koji su stradali tamo, oni ako su te pouke usmerene ka nekakvom njihovom boljem organizovanju i zaštiti od eventualnih izliva nezadovoljstva Albanaca, to je u redu, ali onaj koji je glavnu pouku trebalo da izvuče iz svega toga, to je međunarodna zajednica, ona nije izvukla pouku. Mi imamo 11 godina posle 17. marta 2004. godine imamo još uvek krivce koji nisu kažnjeni, imamo nekoliko sudskih procesa koji su obavljani u Prištini i u Mitrovici i u Peći, u kojima su kazne prema rečima OEPS-a bile preblage za takvu vrstu zločina. Imamo zvaničnu ocenu međunarodnih snaga i KFOR-a i UNMIK-a u to vreme da je organizovano učestvalo preko 55.000 ljudi u progonu Srba na Kosovu i Metohiji.
Svega
i nemamo
par
krivca.
Stotina postupaka, većina
novčanih. Nije bilo postupaka. U Prištini je bilo 5 postupaka od kojih su u 4 krivci ovi osumnjičeni oslobođeni. U Peći jedan postupak, nekoliko postupaka u Gnjilanu. Pre svega je bilo usmjereno ka etničkom čišćenju gradskih sredina, znači tamo gde su još u to vreme bili ostali Srbi, i ka čišćenju seoskih sredina u centralnom Kosovu. Na žalost tih ekstremista pokazala se i žilavost tog srpskog elementa na Kosovu i Metohiji, koji je izdržao i bombardovanje i višegodišnje pritiske, decenijske, da tako kažem, pa i taj pogrom 2004. godine, tako da je najveći broj ljudi ostao. Cifre su neumoljive, 19 ljudi je poginulo, preko 900 ljudi je povređeno, od kojih mnogi teško povređeni, preko 4000 ljudi je direktno izbačeno iz svojih kuća, 900 i nešto kuća je zapaljeno, stanove niko nije ni brojao jer su stanovi bili u gradskim sredinama, čak nije ni bilo mnogo zapaljenih stanova, tako jer su oni bili uzurpirani. Dakle, posljedice su na neki način fatalne. Glavna politička posljedica je bila strah da se uvuče među Srbe, a dugoročna posljedica od tog pogroma 2004. godine je bilo sprečavanje povratka raseljenih Srba. Taj proces povratka je svuda, u svim udžbenicima u svetu, povratak izbjeglica i raseljenih, period za povratak, glavni period je 6 godina posle sukoba. To je bilo vreme kada je na neki način počela akcija i države Srbije i ljudi koji su sedeli u nekim kosovskim organima
da se
napravi kampanja. To je suština.
I tada je to praktično stalo. Imamo
to je stalo i do dana današnjeg nemamo odjedan
povrat.
U to vreme bio i u vladi Kosova. Imao sam prilike da razgovaram i sa međunarodnim predstavnicima, a i sa Albancima, umerenim Albancima, ako tako može uopšte se kaže. U stvari, glavni razlog je ovo. Pošto je proces povratka već krenuo, uzeo je zamaha. Ja ću vam samo podsjetiti, ja smo 2001. 2002. 2003. godine Osojansku dolinu, gde smo vratili negde oko 2,5 do 3 hiljade ljudi.
Bio je proces... se pokazao kao jedan od redkih uspelih
projekata. To je nažalost jedini projekat koji je... do današnjeg dana je uspeo, znači masovni povratak Srba na prostore Kosova i Metohije. I po meni to je glavni razlog, bez obzira što su albanski ekstremisti se trudili da posebno u gradskim sredinama očiste ono malo Srba što je ostalo, znači pre svega Priština, Gnjilane, Uroševac i druga Prizren i druga mesta. Međutim, ono što je žalosno i dan danas je da u stvari glavni organizatori, inspiratori tog pogroma su i dalje na slobodi, i dalje se bave politikom, i dalje utiču na procese
manje više
Kosova,
su isti ljudi i tada bili na vlasti.
Apsolutno, znači ne manje više nego bukvalno isti. Znači, sjeti se samo prije koliko smo mi u to vreme pokušavali da s Albancima uspostavimo kontakt, da uspostavimo dijalog, da rešavamo probleme, a nažalost s druge strane smo imali jedan neiskren odnos gde se pokazalo kao poguban pre svega za srpsku zajednicu. Ne možete vi osuditi samo ljude koji su učestvovali u tim incidentima, naravno treba i njih osuditi, ali morate nalogodavce, glavne nalogodavce. Mi smo vršili određeni pritisak i međunarodnu zajednicu i suda, gde smo god bili prilici da insistiramo da se ti ljudi procesiraju, ali nažalost do današnjeg dana nismo uspjeli na tome. I mislim da država Srbija sa tim ne sme da prekine, jer Taj pogrom, to etničko čišćenje koje se desilo 17. marta 2004. godine, može se također smatrati podvesti pod ratni zločin. Jer ipak ubiti nekoga, spaliti nekome kuću, uništavati kulturno-istorijske spomenike, manastire, crkve, po meni je to ratni zločin.
Ajde da se sad zadržimo malo na reagovanju Beograda tada i sad.
Mislim, ja sećam tog vremena, ja sam tada trebao da krenem za Prištinu, jer su moji saradnici već gore bili, međutim javili su mi da ne dolazim u Prištinu, da nije bezbedno, da se spremaju demonstracije itd. Tako da sam ostao u Leposaviću, ali smo tada alarmirali sve moguće, znači, distance, znači političke pre svega, pošto je ovde vlada već bila formirana u procesu formiranja i znao je tadašnji premijer Koštunica, znali su tada i ministar odbrane, predsjednik Tadić, tako dalje, i nažalost, dok smo se mi dole borili, dok je pogrom trajao, tadašnja vlada je molebdan držala po Beogradu. Jedini, sad ne govorim ovo subjektivno, govorim sa argumentima, jedini
koji
je tada
zabeleženo,
jedini tada koji je preduzeo nešto, to je bio predsjednik tada. I to nam je komandant Južnog krila NATO 24. marta 2004. godine na sastanku u Prištini i rekao da nam nije bilo ministra Tadića, pošto ministar Tadić, gospodin Tadić tada bio ministar vojni, ja se bojim da bi mnogo, jer prosto nismo imali informacije, nismo shvatali ozbiljnost situacije koja vlada na Kosovu, jer su i tada od struktura KFOR-a i od UMNIK-a dobijali kontradiktorne informacije i u komandi NATO-a i u drugim međunarodnim organizacijama. Tako da je ta suluda ideja koja je krenula, naravno, pre svega od Albanaca, na neki način i tom misijom zaustavljanja, bez obzira što su bile velike žrtve, bez obzira što je bilo veliko uništenje materijalnih dobara, ali
gospodine Mihajloviću, vi ste u to vreme bili novinar i jutro ste, gostujući na našoj televiziji, pomenuli što jeste činjenica da se je u Beogradu održan moleba. I tu ste negde završili svu priču reagovanja Beograda tog.
Ja mislim i dan danas da to nije bila adekvatna reakcija Vlade Republike Srbije. Zaista mislim, nije vlada ni u to vreme, nema ni sada mnogo mogućnosti drugačijih da reaguje. Ono što je rekao gospodin Bogdanović, razgovor Borisa Tadića, tadašnjeg ministra odbrane, sa šefom Južnog krila NATO je bio presudan za zaustavljanje rušilačkih demonstracija. Bilo je nekoliko hiljada ljudi u tom momentu dok su oni razgovarali u Čaglavici. Do tog razgovora nije došlo, ne bi ni došle snage KFOR-a odnosno NATO-a iz Bonstila. Bilo je informacija, sad ja ne mogu da vam govorim da li su to potpuno vjerodostojne informacije, da su čak ljudi iz tih jedinica KFOR-a podelili oružje Srbima da se brane, jer nisu verovali da mogu da se izbore protiv toga. Imamo potpuno skrštene ruke kosovske policijske službe, koja je u nekim mestima, kao što je recimo Kosovo polje, saučestvovala u tom zločinu, i ja znam, ima i snimaka i fotografija, moje komšije su to gledale, da je masa išla ulicom, palila kuće, da je ispred išla policija koja je sklanjala Srbe koji su živjeli u tim kućama, a iza je išla cisterna sa gorivom, da se te kuće pale. Možda se razume akt policije da spasu glave, a ne dobra ljudima, ali u svakom slučaju na neki način su učestvovali u tome. Dakle, reakcija Srbije, samo moleban u Beogradu, bez nekih velikih akcija diplomatskih. Ne mislim da je trebalo paliti tenkove i ići tada na Kosovo, ali verovatno je trebalo pozvati sve diplomate, sve vojne ateše i reći im da Srbija ovo neće da dozvoli.
Velika šteta je napravljena paljenjem džamije ovde u Beogradu, u Nišu.
I sva se priča okrenula i to je bio očigledno.
Da se fokus bude na događaj na Kosovu, nažalost svi svjetski mediji su krenuli priču o
to je ta simetrija krivice na kojoj mi, to je udica na kojoj sam i uvek upecao.
Ali ovde u Beogradu, da je, bojim se, i to da smo imali prilike da nešto u tom trenutku uradimo, mi smo se u stvari bavili problemom kako ovde u Beogradu spinujemo stvari, da zbog čega je tako stvari dešavale.
U medijskom smislu takođe nismo tu bitku dobili. To je bio potpuni poraz, medijski poraz Srbije u to vreme. 21 dan smo čekali fotografiju spaljenog manastira Devič. To je sramota.
Da.
To je 21. vek. 21 dan fotografiju, nismo imali snimak. Imali smo to, sve zemlje u svetu, sve policije, da tako kažem, sve tajne službe mogu da urade u roku od pola sata, plate nekome da to uradi. Mi smo u stvari čekali da se nešto desi.
Osim ključne stvari koju ste obojica rekli, a tiče se toga da je taj masovni povratak od tog momenta, možemo da kažemo, zaustavljen, i da je danas teško govoriti o tome, jer prošlo je mnogo godina, ljudi ovde već žive, organizovali su se, deca su porasla i tako dalje, da ima slučajeva povratka, ali uglavnom im se naprave kuće, obiju, nema uslova za održi povratak za posao i sve ostalo. To je ključna posljedica tog 17. marta, ali me zanima u onom geopolitičkom smislu, postoji ona teorija još dok je premijer Zoran Đinđić bio živ, za koga se zna da je zagovarao podelu. Da ta linija, poseban cilj tih demonstracija, da je bilo Kosovo Polje i Obilić, da se zauvek preseče ta linija, srpska linija podele koju je on zagovarao. I to se zaista ta desilo, više se u taj deo nisu Srbi.
Nije Đinđić bio zagovornik podele, on je bio praktičan političar, on je znao šta u tom momentu može da se uradi. Nije bio on zagovornik podele nikad. On je jednostavno, ja znam da je vrlo često isticao i u tim privatnim razgovorima, mi smo stavili nogu u vrata te nezavisnosti, ali bojim se koliko ćemo moći da izdržimo. To je stalno
upravo ponavljao. Upravo zbog toga je govorio da nešto mora da se spasi, on je, da se spasti
on je,
može.
On je pokušao da nešto.
Ja sam svedok tih, ja sam u to vreme i učestvovao u izradi tog dokumenta koji smo, recimo tada, u to vreme gde smo, nažalost, bili podeljeni, kao što smo i sada na prostoru Kosova i Metohije, Srbi. Znači imali se s jedne strane koaliciju povratka, s druge strane ste imali Srpsko nacionalno veće. Sećam se odlično kad nas je vladi Srbije mirio na neki način i gde smo tada...
Jer su vas zvali Tačijevim Srbima i tako dalje.
Izdajnicima i tako dalje i tako dalje. I tada smo se dogovorili u stvari da krenemo u taj proces, znači rešavanja problema Kosova i Metohije, jer pokojni Đinđić je bio svestan situacije. Sve što budemo više odlagali, sve manje Srba će biti na prostoru Kosova i Metohije. I onda je hteo da što pre reši se taj problem Kosova, tako da slažem se sa Mikijem, jer nije išao Đinđić na podelu Kosova i Metohije, tako da ta ide, to što ste vi rekli da Kosovo Polje, ne znam, ta linija, znači to...
Postoji karta koju je radio
dobro, zajedno. Znate šta, on je naravno, gledali smo mi svi te karte i uvek smo pričali gde ima Srba, gde su živeli, tako dalje i tako dalje, ali u stvari nije mu to bio primarni cilj da izvrši podelu Kosova i Metohije. On je imao jedan sasvim drugi cilj, jedan plemeniti cilj, i nažalost da nije ubijen, mislim da bi danas kudi kamo Srbi, pre svega na Kosovo i Metohiji, mnogo bolje živeli, mnogo bi nas više bilo na prostoru Kosova i Metohije i ne bi svakim danom strepeli kako će biti.
Da, i ostaje činjenica da iseljavanjem Srba iz Kosova Polja i Obilića je presečena ta linija ka Metohiji.
Ne, Kosovo Polje je ispražnjeno 99. godine, da budemo iskreni. Ja sam živio u Kosovo Polje, ono je ispražnjeno 99. godine, vrlo mali broj ljudi je ostao u Kosovo Polju, preko oko 200 njih u samom Kosovo Polju. Nisu iseljena seoska naselja Bresije i Ugljara, inače Kosovo Polje je bilo potpuno očišćeno. Suština čitave aktivnosti Srbije i vlade Srbije u tom periodu posle rata je bila: ako već imate sukob, kao svuda u svetu, to je aksiom, ako imate sukob, možete dve strane da razdvojite zidom, da potpuno ih odvojite, da više nikad nemaju nikakvu komunikaciju, kao što je to decenijama bilo, ima ulogu Berlinski zid. Sada imate tu granicu na Ibru koja je više psihološka nego što je fizička, a druga varijanta je da krenete da posle sukoba razgovarate, da napravite neku komunikaciju, da pokušate da organizujete život jednih i drugih, jednih pored drugih, da ne bude sukoba, da nove generacije ne ulaze u sukobe. To je pokušao i Đinđić, to radi svaka vlada u ovom periodu. Briselski dijalog je to. Briselski dijalog nije dijalog gde ćemo nešto da izgubimo, nešto da izdamo, da prodamo. Besmisleno je potpuno govoriti o tome. Srbi na Kosovu su pristali da žive u nezavisnoj, pa nijedan Srbi na Kosovu ne pada mu na pamet da pristane da žive u nezavisnoj Republici. Jednostavno, ljudi hoće da uđu,
ali ono što
da
se odvija pred našim
na
očima ide.
Znate šta,
ide ka tome.
Najlakše je zalepiti nekom etiketu. One se vrlo lako lepe, vrlo teško skidaju. I
pričamo o realnosti na terenu. Kako izgleda Kosovo danas? Više kao država ili kao deo Srbije?
Pitajte Albance kako izgleda Kosovo. Otvore prozor, pogledaju KFOR na ulici. Pogledaju skupštinu, nijedna odluka ne može se donese bez međunarodne zajednice. Pogledaju strateške poteze, nijedna odluka, nijedan strateški potez ne može se da se krene prema njemu dok se ne napravi razgovor sa Beogradom o tome. Kako je to nezavisno?
Ali s druge strane i Beograd nema uticaja ni na jednu odluku,
na bilo koju odluku,
u Prištini.
Ali, tako da percepcije uopšte Albanaca nažalost nije takva kao što gospodin Mihajlović kaže.
Oni veruju da žive u državi
Kosovo, oni veruju u neke druge stvari, tako da nažalost Kosovo je danas više država nego što je bilo juče i svakim danom sve više i više postaje država. Da li se to nama svidjelo ili ne svidjelo, to je prosto tako, to je činjenica. Drugo, ono što je možda gorući problem, što sam ja još pre godinu dana ukazao, pa sam doživeo toliko uvreda, toliko napada, gde sam ukazao na jedan proces iseljavanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, posle potpisivanja Briselskog sporazuma, posebno sa severa Kosova i Metohije. I evo ja tu temu i danas kandidujem. Ja znam mnogo ljudi. Evo znam sad recimo za polugodje 4 porodice iz Kosovske Mitrovice su ovde u Beogradu pisale decu i preselile se. To je isto slučaj u mom Leposavi, to je slučaj u mom Lešku. Evo će moj komšija pre neki dan prodao kuću. Znači, taj proces ide, nažalost. E tu moramo nešto da uradimo. Da se ne baziramo samo na tome da li je Kosovo država. Da vidimo kako te ljude dole da opstanemo, kako da im ekonomski pomognemo, kako da stvorimo jednu psihozu izvesnosti, a ne psihozu straha. I stalno da budemo, nije dovoljno svaki dan biti na Kosovu. Ja sam protivnik da, recimo, iz kancelarije za Kosovo i Metohiju svaki dan dole idu, sede po kafanama, razlaboju raznorazne priče, a u stvari ništa se ne radi. Znači, moramo nešto konkretno da uradimo. Mi, nažalost, u ekonomskom smislu, u zadnjih 3 godine ništa nismo radili na prostoru Kosova i Metohije. Ja sam ponosan, za one 4 godine kad sam bio ministar, odite u Štrpce, samo da vidite kako su to malinjaci. Odite u istok, u Osojane, da vidite 20 hektara jagoda. Odite u bilo koju sredinu gde smo ekonomski, znači gde smo se trudili da održimo nešto.
Da, s druge strane,
nešto.
Kad si izračuna koliko je sve ove godine uloženo u Kosovo, nema toliko jeste, rezultata i zato se jeste, vode istrage
ali to
i sudski postupci.
To je isto zamena teza.
I pitanje
da se nešto razumemo.
Saznati.
Gro novca koji ide na prostore Kosova i Metohije ide za plate.
Tako je.
Znači, uopšte ne ide. Ja sam imao svake godine za investicije u mom ministarstvu 80 miliona dinara.
Vi ste sređivali
moji
te spiskove i mi dalje ne znamo da li su sređeni.
I ti spiskovi postoje. Evo po prvi put sad to da kažem, mi nismo smeli, evo gospodin Mihajlović je svedok na vladi Srbije kad sam govorio o tome, mi nismo smeli, ja sam trpeo kritike upravo iz toga, što nismo smeli da prikažemo da na prostoru Kosova i Metohije plaćamo 2224 policajca. Iz tog razloga nisam smeo u javnosti, jer to je bila tajna. Imao sam zabranu od vlade da objavim taj podatak. Inače, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, posle mog dolaska, znači, stvarno pre toga nije bilo, mi smo to imali odličnu saradnju sa svim ministarstvima, tačno smo znali broj koji se finansira, gde ide, šta radi i kako.
Problem je što se mnogo toga i danas zove tajnom i ne može da se o tome
govori. Pa nažalost, imate projekat.
Ostavlja prostora za razmišljenje i za sumnjive.
Pogledajte sad, u moje vreme, recimo, pa čak nije u vreme pre mojih prethodnika, nijedan projekat nije bio tajna. Podržao strogo poverljivo. Gledam sada neki projekti su strogo poverljivi.
Pričate o video nazivu na severu ili?
Pa na severu, da.
Suština u celoj toj priči je da se taj budžet koji je do sada odvajan za Kosovo i Metohiju da ne bude socijalnog karaktera, nego da bude razvojnog karaktera. Samo je to način da se obezbedi trajni opstanak Srba. Ako sad gledate inženjera koji je do 99. godine radio kao inženjer u nekoj firmi, on posle toga nema posao više, on 15 godina, 16 posle toga više nije ni inženjer, neupotrebljiv je čovjek.
I stalno govorimo, to nisu ljudi koji čekaju socijalnu pomoć i pomoć Crvenog krsta, nego žele da žive kao...
Ti će ljudi živjeti normalno samo onda kada budu počeli da žive od svog rada, a ne od socijale državne. To će biti način da se oni i ekonomski na neki način postanu i nezavisni, da to će biti način da budu i politički stabilni. Kad vi imate srpsku zajednicu u kojoj 70% ljudi živi od toga, od donacije iz državne kase, vi znate da je ta zajednica potpuno okrenuta prema Beogradu i prema državi, prema strankama, da tako kažem, koje čine državnu vlast, koje su stranke na vlasti. Dakle, suština svega je da se taj veliki ili mali ili kakav god novac bio koji se šalje iz Beograda za Kosovo da bi se platio opstanak tih ljudi na Kosovu, da se preusmire, da bude ekonomski budžet, da ti ljudi počnu da žive, da rade od svog rada i da stvaraju perspektivu za svoje porodice i za decu.
To nam je uvod za nastavak emisije, dakle formiranje zajednice srpskih opština i šta bi moglo da vrati kosovske Srbe u prištinske institucije. Reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava. U bioskopima od 19. marta.
Premijera Male tajne. Otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić. 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Big Band RTS. Gregory Hutchinson. Bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava. U bioskopima od 19. marta.
Eko.
Eko. 11:39, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Milivoje Mihajlović i Goran Bogdanović. Govorimo o tome gde je Kosovo 11 godina nakon martovskog nasilja. Trenutna situacija na samom Kosovu, kako su ono ranije govorili političari, da li se usložnjava ili kakva je, takva je u institucijama. Već više od mesec dana predstavnici Srba su van vlasti. Albanska štampa svakog dana spekuliše pod kojim uslovima bi se Srbi vratili. Za sutra je u Gračanici najavljen veliki sastanak predstavnika svih srpskih opština, nešto što bi možda ličilo sutra na neku zajednicu srpskih opština. Šta možemo da očekujemo, gospodine Mihajloviću, od tog sastanka sutra?
Pa ne znam šta možemo da očekujemo. Možemo jednostavno da, mislim da je to pokušaj vladajuće strukture u Beogradu da overi jedinstvo Srba na Kosovo i Metohiji, da postigne apsolutno jedinstvo, i to, ja mislim da će taj pokušaj biti uspešan. Na neki način su nekakvi koraci u prethodnim mesecima i godinama poučeni da se napravi jedinstvo, da Srbi više ne idu na nekoliko lista i da ne budu razjedinjeni. Sad je ta lista, srpska lista je u parlamentu u kosovskom. Da li će se vratiti, pod kojim uslovima će se vratiti, mislim da postoje ozbiljni razlozi da se to pitanje ozbiljno raspravlja. Mislim da postoje razlozi, žargonski rečeno, i za političku trgovinu trgovinu sa strankama, albanskim strankama koje su na vlasti. Dakle, ne očekujem ništa spektakularno da se dogodi, samo očekujem da se, da se taj sastanak završi sa većim stepenom jedinstva među Srbima na Kosovu nego što bi to bilo do sada.
Gospodine Bogdanoviću, još uvijek imate dilemu da idete ili ne?
Pa ja sam odbornik u Skupštini opštine Leposavić, izabran sam, ali nisam na srpskoj listi, nismo išli tada posebno kao stranka.
Da, neće biti tamo mi predstavnici imamo, srpske liste samo, nego predstavnici
upravo,
svih.
Upravo to sam teo da kažem. Znači, mi imamo čak i predsjednika Skupštine u jednoj opštini. Ja još uvijek ne znam da li ću ići, ali svakako će biti neko od mojih predstavnika, jer ne želimo da remetimo tu idilu koju, nažalost, i vlada Republike Srbije, očigledno i neki dole Srbi sa Kosova i Metohije žele da sutra naprave. Ja nisam čovjek koji će pošto poto se zalagati za jedinstvo, za to jednoumlje i to jedinstvo da bude onako kako kaže da li vlada, da li neko od predstavnika Srba sa Kosova i Metohije. Ja sam pre svega za dijalog, za razgovor, da znamo šta nam je cilj, šta nam valja, kakvu korist ćemo imati od toga, kakav interes ćemo imati sutra od toga, pre svega srpska zajednica na prostoru Kosova i Metohije, a ne da kroz javnost ili kroz medije simuliramo nekakvo jedinstvo. Nažalost, jedinstvo na prostoru Kosova i Metohije među Srbima nema. I dok god ovako vlada radi na prostoru Kosova i Metohije, to jedinstvo ne može. Ne možete vi razgovarati sa jednom političkom opcijom, a drugu opciju zanemarivati. Posebno na severu Kosova i Metohije. Ja ću samo da vas podsjetim da 90% Srba nije izašlo na kosovske izbore. Znači, to je činjenica koju vlada Republike Srbije mora da uvaži. Prema tome, da bi došli do kakvog takvog jedinstva, do približavanja stavova različitih političkih opcija, mi moramo da imamo sastanak ovde, pre svega sa premijerom Republike Srpske, pošto on treba to najutjecajnije, ali što su Srbije. Republike Srbije, da, a ne da poziva samo svoje partijske prijatelje. To, iako nas optužuju, moju prethodnu vladu, da smo tako nešto radili, ja ću razumjeti da tako nešto nismo radili. Nikada. Nisu samo ljudi bili iz Demokratske stranke.
Kod ja samo hoću da kažem da i kad ste vi bili u kosovskoj vladi, takođe ste izabrani sa malim brojem glasova
U to vreme, 70...
Tako da uvek na Kosovu problem
niste,
taj
Zoka, nažalost, niste, sa ljudima. Niste u pravu to što pričate. Ajde, 2001. godine 73.270 Srba izašlo na izbore 2001. godine. Znači, mi smo imali u Skupštini Kosova 22 poslanika. Znači, mi nismo izašli sa tako malim brojem. Ja ne postavljam to pitanje legitimiteta. Uopšte, čak ni kredibiliteta. Ja samo govorim o nečemu drugome. Gde mora se uvažiti različite političke opcije. Gde smo morali da imamo sastanak. Pre ovog sutrašnjeg sastanka u Gračanici, da vidimo šta nam valja činiti. Šta je cilj održavanja takve
skupštine? Šta vi mislite, šta nam valja činiti? Kako je vaš stav? Da li da se vrate? Vi ste bili u nezgodnoj situaciji kad ste vi bili u Prištini.
Apsolutno, i mi smo nekoliko puta napuštali isto tako vladu i Skupštinu Kosova, pa smo se vraćali. Nažalost, ništa nismo iskoristili od svega. To je neko moje iskustvo, govori da Srbi treba, ako smo već izašli na te izbore, iako predstavljamo srpsku zajednicu u Skupštini vladi Kosova, treba što pre se vrati. Znači, od te trgovine ili nečega nema ništa, odmah se razumemo. Pogledajte kako albanski političar, kako premijer Kosova na kraju krajeva, bukvalno ignoriše sve zahteve. Mi jesmo poniženi smenom gospodina Jovanovića. Ali to je isto odgovorno srpske. Znači, ona je izgubila kredibilitet. Znači, neko u Prištini rekao, ma daj, pusti, oni ne vrede ničemu, nećemo njih ništa pitati, možemo da radimo s njima šta god hoćemo. Ne može tako. Nas niko nije, i mi smo isto govorili, imali dosta oštu retoriku, pa nas niko nije smenjivao ni iz vlade, ni iz skupštine. Znači, to je pitanje autoriteta i kredibiliteta. Ako imate u vidu činjenicu da su ljudi ministri koji ništa u životu, prvo radno mesto im to, ja na ovaj način ne želim nikoga da omalovažavam, ali prosto, morate da ste nešto pre toga radili. Da ste nešto naučili, da poznajete mentalitet albanskog naroda, da znate kako se ophodite pre svega sa tim ljudima, ne da izađete i da svojom retorikom iritirate bilo koga, pogotovo kad je osjetljivo vreme. Iz tog razloga Albanci vide pre svega Srpsku kao jednog neozbiljnog političkog subjekta i tako će, dok god bude tako, tako će se ponašati.
Imamo se, gospodine Mihajlović, da se ne slažete, ali da, sad dolka,
ja mislim, da su sedeli akademici tamo, da bi isti odnos bio prema toj listi kao što je odnosi prema Jablanoviću, prema tome. Jednostavno, Srbi su se našli u nekom klinču klinču između interesa većih albanskih stranaka u Prištini i to je to. Sada nama preostaje da se konsolidujemo i da vidimo. Ja isto mislim da Srbi treba da sede u Skupštini.
Ali nekoliko momenata sad tu od toga treba i da zavisi ta odluka. To je formiranje specijalnog suda koje ne može bez Srpske liste,
tu Srbi biraju tajming, ja mislim se vratiti da glasaju za specijalni sud, jer to je bila velika greška. Mi smo bili zagovornici tog specijalnog suda i ne vidimo što je potrebu da Srbi se ne vrate i glasaju za taj specijalni sud. I za druge odluke koje će Skupština Kosova donositi u narednom vremenskom periodu.
Takođe, statut zajednice srpskih opština treba da se donese i onda tu
to
nema mnogo...
To su potezi koje Srbi ne bi trebalo da dugovlače i zajednicu srpskih opština niti specijalni sud. To ne bi trebalo da utiču na odugovlačenje donošenja tih odluka. Postoje neke druge odluke u kojima Srbi ne bi trebalo da učestvuju kada je u pitanju ideja o formiranju vojske Kosova, ali o tom potom.
A dok Srbi nisu u Skupštini, pokušavaju prištinske vlasti da nastave sa spornom inače privatizacijom. Evo vidimo da baš i u Leposaviću
pa i to je spinovanje, da se nešto razumemo. Znači ja prosto neću, ja ne mogu da ne govorim neistinu. Znači prosto ajde se držimo činjenica i argumenata. I sad tobože Srbi nisu u institucijama i proces privatizacije se vrši, ne znam, u mom Leposaviću
jesu, ne bi to
i drugi.
Ništa pomenu.
Znači i da jesu, tako. Moramo pođemo činjenice pre svega da smo mi učestvovali na tim izborima, prihvatili i zakone i ustav Kosova. I to mora da bude građanima Srbije jasno. I sve što čitaju tim novinama ili u medijima ovakvi kakvi jesu ovdje u Srbiji, što je neistina. Znači, mi smo imali proces privatizacije i dok sam ja bio ministar i dok nismo imali Srbi i tako dalje, i taj proces će se odvijati s nama ili bez nas. Znači, jedino kad se nije odvio proces privatizacije, kad je bila koalicija povratak u vladi i u Skupštini. I kad sam ja bio tada u bordu direktora privatizaciju i zahvaljujući pre svega vezama tadašnjih ministara za privatizaciju i za financije gospodina Vlahovića i Đelića sa ljudima koji su bili u KTA u to vreme, nije se proces privatizacije. Kad smo mi izašli cele te priče, proces privatizacije nastao na prostoru Kosova. I odvija se i dan danas.
Ovdje dolazimo do Trepče
zna,
i do priče koja je izazvala i one, navodno Trepče i Jablanović.
A to isto je to situacija sa Trepčom.
Gospodine Bogdanović, samo gospodin Mihajlović da odgovori. I posle tih demonstracija koje su prestale u Prištini, imali smo onu sliku masovnog odlaska sa Kosova, koji kao da je neko otvorio slavinu pa se isto tako posle određenog vremena i zatvorila. Imate li racionalno objašnjenje kad znate i mentalitet i političke više decenijske instrukcije koje su Albanci slušali kao
koje
jedan
meni,
za razliku od Srba, logično objašnjenje za to što se
imamo objašnjenje koje meni deluje racionalno, pitanje da li će drugima da deluje racionalno. Isti oni ljudi koji su isplanirali 17. mart 2004. godine sa ciljem da se etnički očisti Kosovo od Srba, isplanirali su i ovu akciju. Seobe, prema procenama ozbiljnih albanskih stručnjaka, da tako kažem, oko 150.000 relativno mladih ljudi. Šta se postiže tim? Ako posmatrate neki događaj, morate vidjeti ko ima koristi od toga. Vidi se da je to iskoordinirana akcija, ona u kontinuitetu traje godinama, ali sad je eksplodirala od septembra mjeseca. Imamo jedan član francuskog jednog zakona gde se dozvoljava da se ljudi, da se Kosovo proglašava područjem sa političkom nestabilnošću i da može da se primaju ljudi sa Kosova da dobiju francusko državljanstvo. To je zemlja iz Europske unije, reke tih Albanaca kosovskih su krenule prema tome. Šta smo dobili na kraju? Ko iz svega ovoga ima koristi? Kosovska vlada i najmoćniji ljudi koji sigurno, iako Hašim Tači nije premijer, on je čovjek koji vlada Kosovom, nikada nisu rekli ljudima nemojte da idete. Niko od ozbiljnih političara na Kosovu nije rekao, nije ni pokušao da zaustavi taj proces. Slali su predsjednicu Kosova koja zaista ima skromni politički autoritet na Kosovu. Kosovski mediji su posticali taj, kao što danas nemate ni u jednim novinama.
Zato vas pitam, jer su mediji radili zajedno sa celim tim.
Kao što danas nemate ni u jednim kosovskim novinama pominjanje 17. marta 2004. na albanskom jeziku. To dovoljno govori o odnosu kosovske javnosti koja je tada ćutala i danas ćuti o tome. Ali da se vratim na ovu priču. Kosovski mediji su davali reportažu o tome kako ljudi nemaju od čega da žive i idu na zapad, u Nemačku. Posle te reportaže su trans usleđivale druge priče o tome kako je već rođak stigao u Nemačku, dobio posao, snašao se, prošao je. Uvek je tu light motiv, težak prolazak kroz Srbiju, srpska policija, pljačkaška, ovo, ono, i tako dalje. Efekat svega toga je 150.000 ljudi manje ispred kosovske vlade koji će da protestira. Efekat toga je 150.000 ljudi manje na birovu za zapošljavanje. To nisu glasači Hašima Tačija, ti koji su otišli tamo.
Što znači da je Tači odgovaralo
Ja mislim da to grupi ekstremista koja vlada Kosovom od 99. godine do danas odgovara ovaj potez. Oni će imati u političkom smislu izgovor da Zapadu kažu dajte nam nezavisnost potpunu, neće se ovo više ponavljati. To je još jedna ucena prema Zapadu. Kao što su 17. marta, 19. 20. marta rekli, ne možemo mi ovo da kontrolišemo.
Čak sam mislila će da im to pomogne imaće, u procesu vizne liberalizacije.
Naravno.
I imaće
opravdanost zahteva svojih za nova ulaganja na Kosovo. Pa gde ćete bolji politički potez? Laka manipulacija, vrlo vešta manipulacija, medijska pre svega, i takav benefit za političku strukturu koja vlada na Kosovu. Drugo je pitanje što će ovaj događaj u vrlo bliskoj budućnosti da se iskoristi od strane jednih protiv drugih u vladajućoj koaliciji na Kosovu. Konkretno, Demokratska partija će to da iskoristi protiv Ise Mustafe i Demokratskog saveza, ali to ćemo gledati u nekoj bliskoj budućnosti.
Da.
Gospodine Bogdanoviću,
znači tu ima tri stvari po meni su ključne zbog čega su Albanci počeli da napuštaju prostor Kosova i Metohije, ali opet kažem, znači Albanci na prostoru Kosova ništa ne rade slučajno, niti samostalno, uvek pod dirigentskom palicom, uvek po naređenju.
Pogledajte samo slike. Zato vas pitam, sećamo se napuštanja radnih mesta, masovnog trovanja jednonacionalnog štrajka.
Mislim da su tri ključna razloga po meni zbog čega su tako se organizovali i tako narod dobili. Znači, to je pre svega pritisak na međunarodnu zajednicu da u punom kapacitetu priznaju Kosovo i Metohiju. Drugo, vidjeli liberalizacija i videli ste kakva je reakcija, recimo, izvestioca za Kosovo, gospođe Lunaček. I treće je da se dobiju određena sredstva iz fondova Europske unije da bi se pokrili ti socijalni zahtjevi koji dolaze svakodnevno prema vladi Kosova. Znači, to su tri ključna razloga po meni, voleo bih.
I po svemu sudeći da se pretvore uspeh kao još jedan u nizu.
Mislim da će se nažalost pretvoriti, jer već vidite da je Europski parlament, Europski savjet već su pozivaju zemlje da što više priznaju Kosovo i Metohiju. S druge strane, imate već razgovore na nivou Europske unije, znači da su određeni fondovi, pre svega IPA fondovi, znači negdje oko 40 miliona evra već distribuiraju na prostore Kosova i Metohije za neke programe za socijalu. I treće, imate isto svakodnevno tu retoriku koja ide u pravcu su Albanci dole stvarno u teškoj situaciji, da ne znam, i dalje Srbija ne ispunjava briselski sporazum, ispunjava mnoge stvari koje je preuzela, da je Srbija jedan od glavnih krivaca, tako dalje, tako dalje. Znači, sve je to smišljeno, sve je to dirigovano i ništa slučajno.
Ozbiljan plan.
Na samom smo kraju, pa da se vratimo ipak kosovskim Srbima, preko 200.000 je još uvek u centralnoj, sami ste rekli da tu ne verujete u neki masovniji povratak, ali ajte da za kraj samo da li će ta zajednica srpskih opština koja još nije zaživala, još nema ni naznaka da će biti formirana, jer treba da predstoje i statut kako u Prištini, tako određena i zakonska rešenja u Skupštini Srbije, ali šta to Beograd može da uradi da zaustavi ovo o čemu gospodin Bogdanović govori, svakodnevno iseljavanje
Mora da, Beograd, stabilnost srpske zajednice na Kosovu će uvek zavisiti od ekonomske snage Srbije u budućnosti, kao što je zavisila i do sada. Ono što, Srbija može da uradi, to je da racionalno troši sredstva koje izdvaja za Kosovo i Metohiju, da ta sredstva ne idu u neke crne fondove, da se ne pljačkaju, nego da jednostavno budu usmerena ka opstanku, realnom i zdravom opstanku Srba na Kosovu i Metohiji i ka povratku raseljenih. Ako vi otvorite mini fabrike, mini radionice, ne znam, ta porodična preduzeća na samom Kosovu i Metohiji, tu će biti mesta i za one ljude koji nameravaju da se vrati, jer u Srbiji posla i u Srbiji kao i na drugim mestima nema posla. To je jednostavno proces koji uvek treba da bude ozbiljno planiran i koji svaka ozbiljna država ozbiljno planira. Ne proces koji se planira na 3 meseca, nego proces koji se planira na 30 godina.
A vi poznajete vaše bivše komšije koji kažu čekamo to pa da se vratimo?
Ja poznajem ljude koji kažu čekamo to da se vratimo. Ja znam neke ljude koji će se ovih dana vratiti na Brezovicu.
A to su stariji ljudi?
To su mlađi ljudi, relativno mlađi, 40 godina, koji ovde nemaju posla i koji gore imaju šansu da nekakav posao nađu.
Gospodine Bogdanoviću, i u Skupštini Srbije ste, šta misli da može to Srbija da uradi, a da niste vi uradili, a mogli?
Pa mogli smo i mi, a mogu i ovi još mnogo toga što da urade, ali... Ne možemo mi dole stalno govoriti o opstanku i povratku Srba, a da u stvari ne uspostavimo instrumente kontrole i toka novca koji ide iz Beograda i tok novca koji dolazi od milionih organizacija. Ja ću samo podsjetiti da ćemo mi u narednom vremenskom periodu, u naredne 4 godine, dobiti iz evropskih fondova, sever Kosova pre svega, dobiti gotovo 50-60 miliona evra. I kako ta sredstva usmeri? E tu Srbija mora, u saradnju sa Evropskom unijom, dole je velika koruptivnost. I dole su neki ljudi ušli u neku priču samo da bi dobili taj novac. Znate koliko da Evropska unija za određene projekte, po 500, po 600 hiljada evra, ljudi uzmu taj novac, ništa ne urade, kupuje nekretnine ovde po Srbiji. Umesto da zaposle 40-50 ljudi od tog novca, oni tas. E tu ja zameram ljudima iz Evropske unije i stalno kad sam s njima u kontaktu, ja potenciram taj problem. Znači, vi kad dajete novac za određeni projekat, vi mora da ispratite taj projekat.
I ali ako pričamo o korupciji u Euleksu i u pravosuđu, onda
pa nažalost to je tako, ali tu pa moramo govoriti o tome. Moramo prosto ići u susret tim događajima. Nije mala stvar na sever Kosova, tako malu teritoriju sa malim brojem stanovnika, kad vi upumpate za 4-5 godina ide oko 50-60 miliona evra.
Da, prvo si govorilo o 10 do 40, toga... sad ste već došli do 60.
Pa dobro, ali ne zaboravite da postoji fond koji se skuplja od naplate carina i ovoga. Znači, ja sam uzeo u obzir sve to. Znači, nisam, ja mislim samo ono, znači, to Evropska unija će dati, oni će dati 20 miliona evra svake godine. Znači, po 5 miliona svaku opštinu na
dobro,
severu Kosova.
U principu, pola se vrati. To je, sve međunarodne misije su misije sa visokim stepenom korupcije, tako da mi znamo, prethodnih 15 godina na Kosovo je bilo korupcije. Nije, u najgori period je bio period kada su bili administratori bez čijeg potpisa nije moglo da se otvori kafić u Prizrenu.
Drugo isto moram posvetiti pažnju. Ovo ja sam bio ministar, mi smo napravili negdje oko 150 kuće za povratnike. Nažalost, u tim kućama sad ne živi ni trećina. Znači, ljudi žele da im država napravi kuću, vrše pritisak na nas, a istovremeno ne žele se vratiti. Ali ja ne osuđujem zbog toga. Drugi vremenski period, nema slobode kretanja.
Ne žele, ne zato što nemaju posla i nemaju
mesto,
školu i zdravstveni sistem.
Ali mislim da
je
iluzija velika
da
ljudi koji su 99. godine prognani iz Kosova da će velikom broju da se vrati. Dole. Znate, već se generacije ovde rodile.
Treba stvoriti uslove da onaj ko hoće se vratiti. Ljudi imaju
imovinu.
I suština onog šta nismo pomenuli, u stvari, snaga svakog povratka je u povratku imovine. Mi još uvijek nemamo završen proces povratka imovine. U dobroj meri.
Hvala vam najlepše. Došli smo do samog kraja današnjeg talasanja. Naravno, mnogo tema nismo pomenuli i naravno da ćemo se još baviti ovim temama u budućnosti, ali nadamo se nekim da dođe vreme i da to bude neki lepši povod ili neki pozitivan primer. Do tada nam ostaje da se sećemo i 17. marta i svih događaja na Kosovu. Hvala još jednom, poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Vreme je za podnevne vesti. Prijatno. Oh,